VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 18 Maret 2022. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda dan keluarga tercinta menyenangkan ya. Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya... Raksasa Telkom Norwegia jual bisnisnya di Myanmar. Tolak tekanan barat, India beli minyak Rusia. Regulator Inggris cabut lisensi badan penyiaran dukungan Rusia. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Laporan tentang dua warga Indonesia yang dieksekusi di kota Jeddah pada hari Kamis 17 Maret karena terlibat kasus pembunuhan dapat Anda ikuti dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Informasi rencana eksekusi Agus dan Nawali ini diterima KJRI Jeddah sehari sebelumnya melalui pengacara yang disewa oleh KJRI Jeddah.
Selain itu ada laporan yang sayang kalau Anda lewatkan yaitu Lomba Kelelawar. Bukan kelelawarnya yang berlomba, tetapi para pedayung.
Tempatnya gelap, bahkan ketika ada cahaya. Selain itu, berolahraga di tempat seperti ini membuat kami cepat menyadari bahwa kami merasa kekurangan oksigen, kami sulit bernapas.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Raksasa telekomunikasi Norwegia Telenor mengatakan hari Jumat, pihak berwenang di Myanmar telah menyetujui rencananya untuk menjual bisnisnya di sana. Setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih Myanmar tahun lalu, Telenor Group mengumumkan akan menjual bisnisnya di sana ke M1, sebuah perusahaan investasi yang berbasis di Lebanon. Pernyataan Telenor yang dikeluarkan Jumat itu tidak menyebutkan nama pembelinya, tetapi mengatakan pihak berwenang Myanmar telah menyetujui penjualan tersebut dan memperkirakan kesepakatan itu akan segera direalisasikan. Perubahan kepemilikan tidak akan berdampak langsung pada pelanggan, karyawan, atau mitra Telenor Myanmar. Transaksi tersebut merupakan pengalihan 100% saham perusahaan kepada pemilik baru, kata Telenor. Dewan Keamanan PBB Kamis memutuskan untuk melanjutkan dan meningkatkan peran misi bantuan PBB di Afghanistan UNAMA setahun lagi. Sementara negara itu menghadapi tantangan kemanusiaan yang serius. Resolusi ini memastikan UNAMA memiliki mandat yang kuat dan kokoh untuk mendorong dialog politik yang inklusif, memantau dan melaporkan HAM, dan terus memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan kebutuhan dasar, serta untuk berdialog dengan semua pelaku di Afghanistan. Dan itu mencakup Taliban dalam semua masalah ini, kata Duta Besar Norwegia untuk PBB, Mona Jul, yang delegasinya merancang naskah resolusi itu. Resolusi tersebut yang ditetapkan dengan 14 suara mendukung dan 1 abstain dari Rusia membuat HAM khususnya bagi kaum perempuan dewasa dan anak-anak serta kaum minoritas menjadi prioritas utama. Afghanistan tidak dapat makmur jika separuh populasinya tidak mendapat akses ke pendidikan atau tidak diizinkan bekerja, kata utusan Amerika Jeffrey De Laurentiis. Rudal-rudal Rusia menghantam daerah dekat bandara di Lviv, kota di bagian barat Ukraina. Belum ada laporan segera mengenai korban. Namun bandara itu sendiri tidak diserang, kata wali kota Lviv, Andriy Sadovy, menurut Reuters. Awan asap raksasa tampak terlihat di daerah sekitar bandara. Sementara itu di Mariupol, penyintas mulai bermunculan dari sebuah teater yang dihantam rudal Rusia hari Rabu. Ratusan orang, termasuk anak-anak, diyakini berlindung di teater itu. Belum jelas berapa banyak orang yang selamat dari serangan tersebut. Presiden Amerika Joe Biden dijadwalkan melakukan pembicaraan telepon yang jarang dilakukannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping hari Jumat. Ini adalah percakapan dengan pertaruhan tinggi. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan dunia dalam perang melawan invasi Rusia yang telah berlangsung 3 pekan. Tiongkok telah memainkan peran yang semakin penting dalam konflik ini di tengah-tengah laporan bahwa Rusia meminta bantuan militer dari Tiongkok. Perusahaan minyak pemerintah India, Indian Oil Corporation, membeli 3 juta barel minyak mentah dari Rusia awal pekan ini untuk mengamankan kebutuhan energinya dan menolak tekanan barat untuk menghindari pembelian semacam itu, kata seorang pejabat pemerintah India hari Jumat. Pejabat itu mengatakan India tidak memberlakukan larangan pembelian minyak dan akan berusaha membeli lebih banyak dari Rusia meskipun ada seruan untuk tidak melakukannya dari Amerika dan negara-negara lain. Pejabat itu berbicara dengan syarat namanya dirahasiakan karena dia tidak berwenang untuk berbicara dengan wartawan. Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara barat lainnya mendesak India untuk menghindari pembelian minyak dan gas dari Rusia. Laporan-laporan media India mengatakan Rusia menawarkan diskon pembelian minyak 20% di bawah harga patokan global. Harga minyak telah melonjak dalam beberapa pekan terakhir, menimbulkan beban besar bagi negara-negara seperti India yang mengimpor 85% dari minyak yang dikonsumsinya. Australia Jumat menetapkan sanksi terhadap 2 miliarder Rusia yang punya kaitan dengan industri pertambangannya. Salah seorang di antaranya adalah miliarder yang memiliki hubungan investasi dalam usaha patungan kilang alumina Gladstone, Rio Tinto. Menteri Luar Negeri Mary Spain mengatakan Australia bekerja sama erat dengan mitra-mitra internasional untuk meningkatkan tekanan sanksi terhadap miliarder yang dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait invasi terhadap Ukraina. Australia sekarang telah menambahkan 2 miliarder yang memiliki hubungan kepentingan bisnis di Australia, Oleg Deripaska dan Victor Vekselberg, kata Payne dalam sebuah pernyataan. Ini merupakan tambahan pembatasan terhadap 41 miliarder dan anggota keluarga inti mereka yang telah menghadapi sanksi-sanksi finansial dan larangan perjalanan, ujarnya. Regulator komunikasi Inggris Ofcom telah mencabut lisensi RT, badan penyiaran dukungan Rusia, di tengah-tengah investigasi terkait liputannya mengenai perang Ukraina. Ofcom mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya tidak menganggap pemegang lisensi RT, Ano TV Novosti, layak dan patut untuk memegang lisensi penyiaran Inggris. Ofcom menyatakan keputusan hari Jumat ini diambil menyusul 29 investigasi yang sedang berlangsung mengenai ketidakberpihakan berita-berita RT dan liputan berita terkini mengenai invasi Rusia terhadap Ukraina. Putra seorang terpidana mati di Bahrain kembali mengirim sebuah gambar kepada juara Formula 1 7 kali, Lewis Hamilton. Ia masih berharap pembalap Inggris itu dapat membantu menyelamatkan nyawa ayahnya. Menjelang sesi pembukaan balap F1 pada hari Minggu di Bahrain, bocah berusia 12 tahun itu dengan bangga memamerkan gambar mobil balap Hamilton yang terkenal, Mercedes nomor 44. Di bawah gambar itu, ia menuliskan harapan dalam bahasa Inggris yang pada intinya meminta Lewis membantu membebaskan ayahnya yang tidak bersalah dari kemungkinan menjalani hukuman mati. Ahmed, demikian nama bocah berusia 12 tahun itu, adalah putra Mohamed Ramadan, mantan anggota pasukan keamanan Bahrain yang menghadapi hukuman mati. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Kabar duka datang dari Arab Saudi. Dua warga Indonesia dieksekusi di kota Jeddah pada hari Kamis 17 Maret karena terlibat kasus pembunuhan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Dalam jumpa pers mingguan secara virtual Kamis, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha menjelaskan Agus Ahmad Arwas dan Nawali Hasan Ihsan.
Informasi rencana eksekusi Agus dan Nawali ini diterima KJRI Jeddah sehari sebelumnya melalui pengacara yang disewa oleh KJRI Jeddah.
Agus, Nawali, dan Siti Komariah ditangkap oleh kepolisian Jeddah pada 2 Juli 2011 atas tuduhan membunuh sesama warga Indonesia. Korbannya bernama Fatma alias Wartina. Fatma ditemukan dalam keadaan meninggal dengan tangan terikat dan mulut terplester. Di tubuh korban juga ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik dan seksual. Agus, Nawali, dan Siti Komariah menjalani proses persidangan dengan dakwaan pembunuhan berencana. Kepada hakim, Agus dan Nawali mengaku telah menghabisi Fatma karena dendam atas penganiayaan yang dilakukan korban terhadap mantan istri Nawali. Menurut Judah, hakim di pengadilan Jeddah kemudian menjatuhkan vonis mati kepada Agus dan Nawali pada 16 Juni 2013. Vonis itu diperkuat keputusan pengadilan banding pada 19 Maret 2018 yang memberi kekuatan hukum tetap atas vonis mati terhadap Agus dan Nawali.
Penetapan hukuman mati menjadi lebih kuat karena adanya pengakuan dari keduanya. Hukum di Arab Saudi menempatkan pengakuan terdakwa sebagai bukti kuat.
Sedangkan Siti Komariah dikenai hukuman 8 tahun penjara dan 800 kali cambukan. Sejak ketiga warga Indonesia itu ditangkap hingga proses persidangan rampung, tambah Judah, pemerintah Indonesia termasuk Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Jeddah dan KBRI di Ibu Kota Riyadh telah menempuh beragam langkah pendampingan, baik yang bersifat litigasi dan non-litigasi agar hak-hak ketiga terdakwa terpenuhi. Selain itu, KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh berusaha untuk meringankan hukuman terhadap ketiga terdakwa. Langkah-langkah itu antara lain 4 kali mendampingi ketiga terdakwa selama proses investigasi, 10 kali selama sidang, menunjuk 2 pengacara, 14 kali melakukan penelusuran terhadap aparat hukum, menyampaikan memori banding 2 kali, dan menyampaikan peninjauan kembali 1 kali, serta kunjungan ke penjara sebanyak 39 kali. Pemerintah juga menempuh berbagai upaya diplomatik, antara lain mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi lebih dari 9 kali, Duta Besar dan Konsul Jenderal mengirim surat pribadi kepada Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, dan Putra Mahkota Arab Saudi sebanyak 2 kali. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga telah menyurati Menteri Luar Negeri Saudi sebanyak 1 kali, sementara Presiden Joko Widodo juga 2 kali menyurati Raja Salman bin Abdul Aziz. Judah mengatakan hingga saat ini data korban bernama Fatma alias Wartina tidak ditemukan. Data keimigrasian dan sidik jari korban juga tidak ditemukan dalam pusat data imigrasi Arab Saudi. Korban diperkirakan masuk ke Arab Saudi tanpa dokumen sah sebelum 2016, sebelum Arab Saudi memberlakukan rekam data biometrik. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia akan menggunakan kesempatan dalam mengepalai negara-negara kelompok G20 untuk menguatkan komitmennya dalam memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan atau EBT demi mencapai target nol emisi atau net zero emission pada pertengahan abad ini. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat dalam presidensi G20 di sektor energi. Didorong oleh kesadaran untuk melestarikan kondisi bumi yang layak huni, pemerintah menurut Airlangga akan mendorong transisi energi sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Potensi renewable energy ada di pengembangan tenaga surya, dan tenaga surya ini dianggap demokrasi energi. Karena tenaga surya tidak tergantung economic of scale, bisa dilakukan di rumah tangga, bisa dilakukan di pabrik, bisa juga di skala besar.
Berbicara dalam seminar G20 dan agenda strategis Indonesia di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis 17 Maret, Airlangga juga menyatakan meski saat ini masih menjadi salah satu pengekspor terbesar batubara, Indonesia memiliki sumber energi di luar komoditas tersebut. Upaya peralihan menuju energi terbarukan tak lepas dari konsekuensi. Dalam seminar yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif memaparkan bahwa transisi energi membutuhkan investasi yang sangat besar.
Pada periode 2017-2019, total investasi yang dibutuhkan kurang lebih 824 miliar per tahun dan akan meningkat sangat signifikan menjadi lebih dari 3,8 triliun dolar per tahun pada periode 2021-2050.
Dana yang cukup besar untuk mewujudkan rencana transisi energi ini tentu saja akan menjadi tantangan besar, bukan hanya bagi Indonesia namun bagi negara-negara lain di dunia. Arifin juga menegaskan negara-negara anggota G20 telah berusaha melaksanakan transisi energi untuk mencapai net zero emission. Hingga saat ini masih ada 6 negara yang belum menyampaikan komitmen target net zero emission itu. Negara-negara tersebut adalah Australia, India, Saudi Arabia, Turki, Meksiko, dan Rusia. Sementara itu, Dekan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Dr. Danang Srihatmoko juga mengingatkan, terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan dalam transisi energi ini.
Dari sisi lingkungan, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengendalikan erosi, mengendalikan kerusakan das yang ada di Indonesia ini, sehingga nanti kontinuitas dan juga sustainability dari debit air yang dihasilkan untuk mensuplai energi itu juga bisa terjaga.
Sementara dari sisi energi surya, tantangannya, kata Danang, adalah pemerataan akses. Dalam jangka panjang, antisipasi juga perlu dilakukan untuk mengelola limbah baterai yang kemungkinan akan menumpuk dalam beberapa dekade ke depan. Pengembangan teknologi daur ulang baterai diperlukan agar tidak menghadirkan persoalan baru. Di sektor ketenagakerjaan, transisi energi juga akan membawa konsekuensi dibutuhkannya tenaga kerja berkemampuan cukup. Di sisi lain, transisi energi juga akan memaksa hilangnya sejumlah lapangan kerja, terutama sektor batu bara dan migas. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, OHCHR, Michelle Bachelet, melaporkan situasi HAM di Belarus untuk periode menjelang pemilihan presiden 2020 dan sesudahnya. Laporan yang dijabarkan oleh kantornya itu mendapati banyak bukti pelanggaran HAM yang dilakukan antara tanggal 1 Mei 2020 sampai 31 Desember 2021. Protes besar-besaran terjadi menyusul kemenangan Presiden Petahana dalam pemilu 9 Agustus 2020.
Pemerintah Belarus menanggapi dengan tindakan keras besar-besaran termasuk penggunaan kekuatan yang berlebihan secara luas, kata Bachelet. Antara tanggal 9 sampai 14 Agustus, setidaknya 7 pasukan keamanan negara termasuk Dinas Keamanan Presiden terlibat dalam menanggapi protes damai di 6 wilayah administratif Belarus. Bachelet menambahkan,
protesters were beaten until they lost consciousness. Crowd control agents such as
para pemrotes dipukuli hingga pingsan. Alat-alat pengendali massa seperti granat kejut dan peluru karet ditembakkan langsung ke para demonstran, menyebabkan banyak yang luka parah.
Sumber yang dapat dipercaya menyatakan setidaknya 3 orang tewas dalam protes-protes itu, termasuk akibat dari penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan. Pihak berwenang menyangkal bertanggung jawab atas kematian itu dan tampaknya tidak ada penyelidikan yang dilakukan.
Over those 5 days, some 13,500 people were arrested.
Selama 5 hari itu, sekitar 13,500 orang ditangkap, termasuk 700 anak-anak. Banyak dari mereka yang ditahan menderita akibat pemukulan terus-menerus dengan pentungan dalam perjalanan, di kantor polisi, dan di tempat penahanan. Bentuk-bentuk penyiksaan dan perlakuan buruk serupa ditiru di banyak lokasi, tersebar luas, dan anjuran praktik sistematis penyiksaan dan perlakuan buruk itu dilakukan untuk menghukum individu atas protes mereka terhadap pemerintah.
Komisaris Tinggi HAM itu menambahkan, temuan kami termasuk pemerkosaan terhadap tahanan dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual berdasarkan gender terhadap laki-laki dan perempuan. Catatan medis yang ditinjau oleh UNHCR menunjukkan luka-luka dan cedera lain. Bachelet mengatakan, pada akhir tahun 2021, 969 orang dipenjara atas tuduhan yang diyakini bermotif politik. Sebagian dihukum penjara 10 tahun atau lebih. Angka ini terus bertambah mencapai 1.085 pada 6 Maret. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, VOA.
Perusahaan rintisan yang bergerak di bidang kendaraan antariksa Astrolab meluncurkan prototipe kendaraan penjelajah alias rover bulan serbaguna yang dapat menyokong rencana NASA untuk membangun koloni manusia di bulan. Kendaraan penjelajah itu dapat bertahan hingga 10 tahun dengan berbagai kemampuan, dari melakukan eksplorasi hingga membangun konstruksi bangunan di permukaan satelit bumi.
Perusahaan rintisan yang bermarkas di Los Angeles, California, yang didirikan seorang insinyur robotik penerbangan luar angkasa veteran, Kamis lalu meluncurkan sebuah prototipe kendaraan penjelajah bulan alias rover generasi berikutnya pada skala penuh dengan kecepatan yang sama dengan Moon Buggy alias rover bulan milik NASA saat ini. Bedanya, rover baru itu dirancang untuk melakukan lebih banyak fungsi. Perusahaan bernama Venturi Astrolab Inc. itu merilis sejumlah foto dan video yang menunjukkan rover bernama Flexible Logistics and Exploration alias FLEX berkendara melintasi kawasan gurun di California yang berbatu di dekat Taman Nasional Death Valley saat menjalani uji lapangan selama 5 hari pada bulan Desember lalu. Pendiri sekaligus CEO Astrolab, Jared Matthews, mengatakan,
"But FLEX really is designed to both, you know, serve the needs of astronauts but also be extremely versatile even in the absence of
FLEX." Benar-benar dirancang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan astronot, tetapi juga menjadi sangat serbaguna. Bahkan tanpa kehadiran astronot sekalipun, ini adalah platform robotik yang dapat dioperasikan dari planet bumi maupun tempat lainnya.
Pejabat Astrolab mengatakan bahwa kendaraan penjelajah roda 4 seukuran mobil itu dirancang untuk digunakan dalam program Artemis NASA yang bertujuan untuk mengirim kembali manusia ke bulan pada awal 2025 untuk membangun koloni bulan jangka panjang sebelum mengirim astronot ke planet Mars. Tidak seperti rover bulan era Apollo pada tahun 1970-an ataupun kendaraan robotik penjelajah Mars saat ini yang dirancang untuk tugas-tugas dan eksperimen khusus, FLEX didesain sebagai kendaraan serbaguna yang dapat secara langsung disopiri astronot ataupun dikendalikan dari jauh menggunakan remote control. FLEX yang dibangun mengikuti sistem muatan modular yang terinspirasi oleh pengiriman peti kemas konvensional cukup fleksibel untuk digunakan demi keperluan eksplorasi, pengiriman kargo, konstruksi lokasi, dan pekerjaan logistik lainnya di bulan, kata perusahaan itu.
So, FLEX is designed to support a 10-year life on the moon.
Flex dirancang untuk mendukung kehidupan selama 10 tahun di bulan. Seperti saya katakan, pada akhirnya NASA tertarik untuk menghadirkan manusia secara berkelanjutan di bulan, sehingga penting untuk memiliki aset-aset dan perlengkapan yang dapat bertahan lama, jauh lebih lama, misalnya, dibandingkan misi Apollo yang hanya bertahan selama beberapa hari.
Dengan baterai tenaga surya dalam kondisi penuh, rover itu dapat mengangkut 2 astronot selama 8 jam tanpa henti dan memiliki kapasitas energi yang cukup untuk bertahan dari dinginnya malam bulan yang ekstrim hingga 300 jam dalam kegelapan total di kutub selatan bulan, kata Matthew. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamianin, berharap Indonesia dapat mengambil sikap tegas terkait invasi yang dilakukan Rusia ke negaranya. Sasmita Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamianin, memahami posisi sejumlah negara yang secara geografis jauh dan menilai invasi Rusia ke Ukraina merupakan perang lokal. Namun ia berharap negara-negara di dunia dapat membantu dalam menghentikan perang secepatnya. Untuk Indonesia, Vasil berharap agar pemerintah Indonesia bersikap tegas dengan mengutuk serangan dan menyebut pelakunya dengan jelas. Menurut Vasil, Ukraina tidak mengharapkan dukungan militer dari Indonesia. Namun upaya yang serius dan nyata diharapkan dapat menghentikan perang dengan segera. Sebab kata dia, Ukraina tidak memiliki waktu untuk bernegosiasi jangka panjang yang bertahun-tahun. Selain itu, Ukraina berharap Indonesia dapat memberi bantuan kemanusiaan kepada warga sipil seperti obat-obatan, generator, dan selimut. Vasil berpandangan Indonesia yang memegang presidensi G20 memiliki pengaruh yang kuat dibandingkan periode sebelumnya. Karena itu, ia menilai Indonesia juga memiliki tugas dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Menanggapi itu, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana menyarankan pemerintah tidak mengikuti keinginan Ukraina dalam konflik kedua negara. Menurutnya, keberpihakan Indonesia ke salah satu negara justru akan membuat sulit posisi Indonesia dalam mendamaikan kedua negara. Namun, kata dia, kondisi sekarang agak sulit karena sikap Kementerian Luar Negeri yang sudah terkesan berpihak ke Ukraina.
Kemlu harus datang ke Rusia dan menyampaikan permintaan maaf karena telah mengambil keputusan yang mungkin saja tidak dipikirkan secara mendalam.
Hikmahanto menambahkan Indonesia juga dapat meyakinkan Amerika Serikat dan NATO untuk tidak menerima Ukraina sebagai anggota NATO, termasuk mendorong PBB mengeluarkan resolusi agar Ukraina menjadi negara yang netral. Dengan langkah ini, ia menilai Indonesia dapat memiliki peluang sebagai penengah dalam mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina. Sebaliknya, kata dia, Indonesia berpeluang dimusuhi Rusia dan menjadi daftar negara yang tidak bersahabat jika terus berpihak ke Ukraina. Menurutnya, kondisi ini akan menyulitkan Indonesia yang masih memerlukan investasi dan suku cadang pesawat dari Rusia. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Costume Designers Guild Awards, ajang penghargaan bagi para desainer kostum untuk film, televisi, iklan, dan media lainnya, digelar di Los Angeles, California. Acara ini dipenuhi bintang-bintang Hollywood yang sebagian diantaranya masuk ke dalam daftar nominasi Piala Oscar yang akan digelar pada akhir bulan Maret ini. Mereka hadir sebagai bentuk apresiasi terhadap orang yang berjasa dalam membentuk karakter mereka di setiap film yang mereka bintangi. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Peraih nominasi Piala Oscar, Andrew Garfield, hadir di acara Costume Designers Guild Awards yang digelar pada tanggal 9 Maret yang lalu. Andrew Garfield hadir bukan hanya untuk menerima penghargaan di Actor Spotlight Award, tapi juga untuk menghormati para desainer kostum yang pernah bekerja dengannya. Di ajang Piala Oscar tahun ini, Garfield mendapatkan nominasi keduanya berkat penampilannya sebagai seorang dramawan bernama Jonathan Larson dalam film Tick Tick Boom. Nominasi pertamanya adalah pada tahun 2017 ketika ia membintangi film Hacksaw Ridge. Ia mengakui betapa besarnya peran kostum dalam setiap penampilannya. seperti yang ia katakan kepada Associated Press.
Oh God, I mean it's one of the most vital parts of the process.
Ini adalah salah satu bagian terpenting dari sebuah proses. Biasanya desainer-desainer kostum yang hebat yang pernah bekerja dengan saya menawarkan berbagai kreativitas yang dapat meningkatkan kedalaman karakter yang saya perankan, kata Andrew Garfield. Ia juga mengatakan sangat menikmati masa luangnya sekarang ini, apalagi bisa berada di antara orang-orang yang ia anggap sebagai pahlawannya, yaitu para desainer kostum.
And I get to really kind of enjoy this period of time and, you know, be surrounded by my heroes, the people that I've looked up to since I was a kid.
Peraih nominasi Oscar lainnya, Ariana DeBose, dan desainer kostum West Side Story, Paul Tazewell, juga hadir untuk merayakan malam tersebut. Tazewell berbicara tentang betapa bangganya dia akan perjalanan karirnya bersama Ariana, yang bisa membawanya hingga ke tingkat Oscar.
You know, it's so heartwarming. The first time that I designed costumes for Ariana.
Sangat mengharukan. Pertama kali saya mendesain kostum untuk Ariana DeBose adalah untuk film Hamilton. Dan itu di teater publik di New York, kemudian di Broadway karena dia memainkan The Bullet, dan kemudian melanjutkan musikal Summer tentang Donna Summer. Dan Anda tahu setiap langkah saya sangat bangga bersamanya, kata Paul. Yang juga hadir di sana adalah desainer kostum film Black Panther Wakanda Forever, Ruth E. Carter. Ia pun memberikan sedikit bocoran mengenai kostum yang akan ditampilkan dalam sequel film Black Panther tersebut.
Well, I can't say a lot, but everything.
Saya tidak bisa banyak berkata, tetapi semua yang penonton sukai dari film yang pertama, tentunya mereka juga akan menyukai pada yang kedua ini. Dan itu adalah misi kami, bahwa hal-hal yang berhasil tidak ingin kami ubah. Tapi tetap saja akan ada kejutannya, kata Ruth. Tidak lama lagi, kita juga akan melihat hasil karya para desainer kostum ini beradu di ajang penghargaan film paling bergengsi di Amerika, yaitu Piala Oscar. Pada tanggal 27 Maret 2022. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Ikut lomba papan dayung di danau biasa sudah cukup memicu adrenalin. Bagaimana dengan berlomba di danau bawah tanah yang gelap gulita? Para pedayung berikut ikut serta dalam Bat Race alias lomba kelelawar di danau bawah tanah terbesar Eropa yang terletak di Swiss. Berikut laporannya.
Berlomba dalam kompetisi papan dayung berdiri saja sudah cukup sengit berkat popularitas olahraga tersebut. Apalagi berlomba di danau bawah tanah terbesar di Eropa. Lokasi yang tak umum itu menambah tingkat kesulitan kompetisi. Sekitar 60 pedayung ikut serta dalam lomba yang diselenggarakan di kota St. Leonard di Swiss Sabtu lalu, yang merupakan bagian dari 7 tahapan Alpine Lakes Tour. Benoit Morin, salah satu panitia perlombaan itu, mengatakan,
"C'est sombre, même si c'est éclairé, c'est sombre. Et on a en fait en faisant du sport comme ça, on se rend compte qu'on manque un peu d'oxygène au bout d'un moment."
Tempatnya gelap, bahkan ketika ada cahaya. Selain itu, berolahraga di tempat seperti ini membuat kami cepat menyadari bahwa kami merasa kekurangan oksigen, kami sulit bernapas. Akan tetapi, kegiatan ini utamanya memang dilakukan untuk bersenang-senang agar bisa bilang, "Saya lagi mendayung di bawah tanah nih." Ini satu-satunya lomba yang seperti ini di dunia.
Para pedayung berlomba di atas danau dengan rute sepanjang 300 meter yang diterangi cahaya. Lomba itu menjadi bagian istimewa dari tur yang diikuti para atlet. Panitia menamainya Bat Race alias Lomba Kelelawar karena dilakukan di dalam gua. Salah satu peserta, Didier Maximilien, mengatakan,
D'être un petit peu plus enfermé sur la mer, on est à ciel ouvert là. On est dans la grotte, mais c'est magnifique.
Kalau di sini lebih tertutup, kalau di laut ada langit terbuka. Di sini kami di gua. Tapi ini luar biasa. Tempatnya sungguh cantik. Airnya jernih sekali. Kami melihat ikan traut di bawah sana. Sangat indah.
Pedayung perempuan juga ikut serta pada acara tersebut. Lelo Spano menuturkan,
"C'est une super journée parce que on est dans un lac souterrain et puis ça se passe que ici, il y en a pas."
Ini hari yang luar biasa karena kita ada di danau bawah tanah dan ini satu-satunya di sini. Tak ada yang seperti ini dimanapun. Suasana di sini luar biasa karena kita ada dalam kegelapan. Kita mendayung tanpa tahu arah. Suasananya sangat menyenangkan. Ini benar-benar orisinal.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.